საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. დღეს გორის თეატრის წინ მოეწყო დიდი ბრიტანეთისა და რუმინეთის ერთობლივი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც აღინიშნება ნატოსა და საქართველოს შორის საკონტაქტო საელჩოება დარჩება ორი წლის ვადით.
მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ გააგრძელოს რეფორმები და მოქალაქეების მხარდაჭერა. ქართველ ხალხს მტკიცედ სწამს, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპასა და ნატოში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რომელიც ხელისუფლებამ უნდა გაითავისოს.
გაძვირებული შხამქიმი კატებისა და მუშახელის გამო წელს შარშანდელთან შედარებით გაძვირებულია მოსავლის მოყვანა.
ფინანსთანაა ყველაფერი დამოკიდებული. 100 მეტრიან პლანს გასვლას უნდა 12 ლარი. გაჭიმა რემონტი რომ მიმდინარეობს, დღურათ არის 50 ლარი. დაკავებას 5-6 ლარი უნდა ეს პლანზე.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს მთავრობის ხდომის შემდეგ იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობაში უცხოელი ექიმების ჩართვის მოთხოვნით ექსპრეზიდენტისგან და მისი ოჯახისგან ოფიციალური განცხადება არ მიუღიათ. რატი ბრეგაძის განცხადების შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ბრიფინგი გამართა სააკაშვილის გათავისუფლების შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩალაძემ. დღევანდელი ინფორმაცია, რაც მან იუსტიციის მინისტრმა გააჟღერა, არის ტყუილი, ეს არის მოკლეფეხებიანი სულ 1-საათიანი ტყუილი, თქვა ჩალაძემ. მან ბრიფინგზე ადგინა იუსტიციის სამინისტროსთან მიღებული დოკუმენტი იმის შესახებ, რომ სააკაშვილთან დაკავშირებული განცხადება რეგისტრირებულია იუსტიციის სამინისტროში. 16 მარტს ევროკავშირის ოფიციალურმა წყაროებმა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ ქართულმა მხარემ პოლონელ ექიმებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მონახულების ნება დართო. როგორც რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს დირექტორმა რიკარდი ოზვიაკმა დაწერა ტვიტერზე, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის თარიღი, როდის გაემგზავრებიან პოლონელი ექიმები საქართველოში. მისივე თქმით, საუბარი არ არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პოლონეთში ან სხვაგან გადაყვანაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განათლების მინისტრად წარადგინა თანაგუნდელი პარლამენტიდან გიორგი ამილახვარი. ამილახვარი საქართველოს პარლამენტის წევრი 2020 წლის არჩევნებზე გახდა, ის პარტიული სიის მე-12 ნომერი იყო. იგი განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარეა. გიორგი ამილახვარი განათლების მინისტრის თანამდებობაზე ცვლის მიხეილ ჩხენკვერს, რომელიც ამ პოსტზე მართლმა პარტიამ 2019 წელს დააბრუნა. მინისტრობიდან მინისტრობამდე მიხეილ ჩხენკელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი იყო. მიხეილ ჩხენკელი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პირველად 2017 წლებში ხელმძღვანელობდა. გიორგი ამილახვარის განათლებისა და მეცნიერების ყოფილი მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი მინისტრის პოსტის დატოვების შემდეგ მუშაობას ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გააგრძელებს საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციაზე. ინფორმაციას მთავრობის პრესსამსახური ავრცელებს. მიხეილ ჩხენკელმა დღეს 20 მარტს გამოსამშვიდებელი შეხვედრა გამართა ირაკლი ღარიბაშვილთან. პრემიერ-მინისტრმა მას გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა. მწერალი დავით ტურაშვილი, რომელიც გუშინ 19 მარტს ტელეკომპანია ფორმულის პირდაპირ ეთერში ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონპროექტზე საუბრისას გახდა, ცუდად კლინიკიდან გაწერეს. როგორც მისმა შვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისი მდგომარეობა ახლა ნორმალურია. ინფარქტს გადაურჩა, ნერვიული შეტევა ჰქონდა, გვითხრა ანანო ტურაშვილმა. ანაკო უკაცრავად, ანაკო ტურაშვილმა. ტურაშვილის გარდა ბოლო დღეებში კოორდინირებული თავდასხმის სამიზნე არიან სხვა მწერლებიც. ოკუპირებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია ლიბანსა და ავღანეთში გაემგზავრა. ოკუპირებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო უწყების ცნობით ვიზიტის მიზანია შესაბამის სახელმწიფოებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების პირობების შექმნა, სავაჭრო სახლების დაარსება და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ჰუმანიტარული კავშირების დამყარება. მანამდე დე-ფაქტო უწყების ხელმძღვანელმა ინალ არძიმბამ განაცხადა, რომ აფხაზეთის შიდა პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ახლო აღმოსავლეთია. მისი თქმით, აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობს სირიასთან, ლიბანთან, ავღანეთთან. საქართველო კი საერთაშორისო კავშირების დაბლოკვას ცდილობს. ლიბანი და ავღანეთი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას არ აღიარებენ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორის კარიმ ახმადხანის ასევე მოსამართლეების წინააღმდეგ. მათ მანამდე რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისა და რწმუნებულის ბავშვთა უფლებების საკითხებში მარია ლვოვა ბელოვას დაკავების ორდერები გასცეს. საგამოძიებო კომიტეტის თანახმად პუტინისა და ბელოვას სისხლის სამართლებრივი დევნა უკანონო ხასიათს ატარებს, ვინაიდან არ არსებობს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესრელიზის მიხედვით, კარიმ ახმადხანმა უდანაშაულო პირი წინასწარ შეგნებულად და უკანონო დაადანაშაულა მძიმიან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში. საგამოძიებო კომიტეტმა მოსამართლეებს ბრალი წაუყენა შეგნებულად უკანონო პატიმრობისთვის. კომიტეტი ამტკიცებს, რომ სასამართლო საერთაშორისო ურთიერთობების გართულების მიზნით ემზადებოდა უცხო სახელმწიფოს წარმომადგენელზე თავდასხმისთვის, რომელიც საერთაშორისო დაცვით სარგებლობს. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ, რუსეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა მედვედევმა კი განაცხადა, რომ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ბირთვული სახელმწიფოს პრეზიდენტის გასამართლების მცდელობას საშინელი შედეგები ექნება. საერთაშორისო სამართლისთვის მედვედევმა დაწერა, რომ რუსეთს საპასუხოდ ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს შენობაზე ჩრდილოეთის ზღვიდან სარაკეტო დარტყმის განხორციელება შეუძლია. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიმართ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დაპატიმრების ორდერის გაცემას გარდამტეხი მომენტი უწოდა. ამის შესახებ მან 19 მარტის ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. გასულმა კვირამ საბოლოოდ მოიტანა მართლაც წონიანი საერთაშორისო სამართლებრივი შედეგი უკრაინისთვის. სამართლიანობისთვის არსებობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ორდერი რუსეთის ლიდერის დაპატიმრების შესახებ და ეს არის გარდამტეხი მომენტი. მომენტი, რის შემდეგაც უეჭველი ხდება, რომ რუსეთისთვის ამ აგრესიის დასრულება მისი პასუხისმგებლობის სრული სპექტრით დადგება. პასუხისმგებლობა უკრაინაზე დარტყმისთვის, თითოეული განადგურებული სიცოცხლისთვის, ყოველი დეპორტირებული უკრაინელი ბავშვისთვის და რა თქმა უნდა რუსეთის აგრესიის შედეგად წარმოქმნილი მსოფლიო დესტაბილიზაციის ყველა გამოვლინებაზე, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ალექსანდრე გოგუაძემ გასული წლის ოქტომბერში არ დააკმაყოფილა ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის სარჩელი, რომლითაც ის ითხოვდა თანამდებობაზე დაბრუნებას და განაცდურის ანაზღაურებას. საქმეზე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 23 მარტიდან იმსჯელებს. ირაკლი ჯინჭარაძე ბათუმის ბულვარის დირექტორის თანამდებობიდან 2021 წლის 12 აპრილს გაათავისუფლეს. გადაწყვეტილების საფუძვლად დასახელდა აუდიტის დასკვნა. ბათუმის ბულვარის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლებას კი წინ უძღოდა ასევე საკრებულოში მისი კრიტიკული გამოსვლა. 2021 წლის 30 მარტს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ჯინჭარაძემ საჯაროდ გაუწია წინააღმდეგობა ბათუმის ბულვართან მდებარე 4500 კვადრატული მეტრი პლაჟის გრძელვადიანი იჯარით გადაცემას ერთ-ერთი სასტუმროსთვის. რა არგუმენტებით მიდის დაცვის მხარე სააპელაციო სასამართლოში და რამდენად აქვს საქმის მოგების იმედი? ამ თემაზე ისაუბრებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის სამსახურიდან ხმაურიანი გათავისუფლების შემდეგ 2 წელი გავიდა. ჯინჭარაძე, რომელიც 2021 წლის გაზაფხულზე ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე ხმაურიანი გამოსვლით ბულვარის პლაჟის ნაწილის გასხვისების წინააღმდეგ წავიდა, რამდენიმე დღეში სამსახურიდან დაითხოვეს. აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს ეს გადაწყვეტილება ბულვარის ყოფილმა დირექტორმა სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა გასულ წელს ბათუმის საქალაქო სასამართლო მისი სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომელიც ირაკლი ჯინჭარაძის უფლებებს იცავს, გადაწყვეტილება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. პირველი სხდომა 23 მარტს ჩაინიშნა. ამ სხდომას ჯინჭარაძე საფრანგეთში ელოდება. მრავალშვილიან ოჯახთან ერთად უკვე 2 წელია ევროპაში იმყოფება. მიზეზი ერთ-ერთი ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ჯინჭარაძე ამბობს, რომ მისი მთავარი მიზანი სიმართლის დამტკიცება, რაშიც დარწმუნებულია. ამ გზით კი სურს შელახული რეპუტაციის აღდგენა. თავარი კი ისაა, რომ როგორც ირაკლი ჯინჭარაძე გვეუბნება, ყველა სხვა საჯარო მოხელეს, რომელიც კეთილსინდისიერად ემსახურება სახელმწიფოს, მაგალითი მისცეს, რომ სიმართლის თქმისთვის არ უნდა დაისაჯონ.
პრეზიდენტი დაიშვა ის, რომ ნებისმიერი საჯარო მოხელე, რომელიც აუდიტის დასკვნაში პირადად თვითონაც არ არის ხსენებული და მისი ორგანიზაცია სამსახური ხსენებული, შესაძლებელია, რომ ყველა ჩაწერი მოკვლევის და განხილვის გარეშე განთავისუფლონ თანამდებობიდან. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი. რა თქმა უნდა, სასამართლო არის პრეცედენტების მიხედვითაც ყოფილი და ეს პრეცედენტი დაიშვა ათუმის სასამართლოთი ჩემ საქმესთან დაკავშირებით, რომ სამი წლის უკანდელი ჩანაწერი, რომელზეც იმპერატორული ჩანაწერი ხელმძღვანელის ბრალეულობაზე არ არის, მაგრამ სამსახური არის მოხსენებული და ამის საფუძველზე შესაძლებელია ყველანაირი ადმინისტრაციული წარმოების გარეშე განთავისუფლონ თანამდებობის პირი. ეს არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ შეაშინო სხვა დანარჩენი თანამდებობის პირები, რასაც ჩვენ ჩემი განთავისუფლების პირველივე დღეს ვიძახდით, რომ ეს არის ხელის დაქნევა იმ დასაჭერო მოხელეებზე, რომ არ გაბედო ხმის ამოღება.
ირაკლი ჯინჭარაძე ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ხდომებზე ონლაინ საფრანგეთიდან ერთვებოდა, თუმცა ახლა იმედ გაცრუებულია და გვეუბნება, რომ მოსამართლემ არც კი მოусმინა. მოსამართლეს არც იმ ბრალდების არსობრივი განხილვა გაუმართავს, რის საფუძველზეც აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ ბრძანებულებით თანამდებობიდან გადააყენა. მოსამართლემ არც ის გაითვალისწინა, რომ ჯინჭარაძე არც კი გაუფრთხილებიათ, რომ სამსახურიდან ათავისუფლებდნენ. ამის შესახებ ბულვარის მაშინდელმა დირექტორმა შემთხვევით ტელევიზიით გაიგო. ხოლო როცა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება წერილობით ჩაბარდა, იქ მოსამართლის მიერ გამოთქმულმა პირადმა მოსაზრებამ ჯინჭარაძე აღაშფოთა.
თავის მოსაზრებაში ჩანაწერი გააკეთა, რომ სასამართლო მიმდინარეობის დროს დგინდება, რომ ირაკლი ჯინჭარაძე, ბულვარის დირექტორი, აიყო არაჯერონად ასრულებდა სამუშაოებს, იყო გულგრილი სამსახურისადმი. თავის მოსაზრებაში პირდაპირ მიუთითა, რომ მეტიც კი ეკუთვნოდაო, რა, ამ ასეთი მოსაზრებით გააკეთა ჩანაწერი. არცეთი გარემოება არ გაითვალისწინა, არც ის გარემოება გაითვალისწინა, რომ ის თემა, რომელ თემის გამოც მე ახლა მათ გამანთავისუფლეს, როგორც ამბობენ, არის სასამართლო და ვისაგანი და ჯერჯერობით არ ჩატარებული არც ერთი სხდომა. და
ირაკლი ჯინჭარაძის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზად აჭარის მთავრობამ 2019 წლის აუდიტის კრიტიკული დასკვნა დაასახელა. ამ საქმის მიხედვით ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციას 150,000 ლარზე მეტი აქვს გადარიცხული ტენდერში გამარჯვებული კომპანიისთვის, რომელიც ახალ ბულვარში ფილებს აგებდა. თუმცა აუდიტის დასკვნითვე ირკვევა, რომ ეს შემთხვევა ბულვარის ადმინისტრაციამ გამოასწორა, რადგან კომპანიას არასწორი ხარჯსახრისთვის სასამართლოში უჩილა და თანხის უკან დაბრუნება მოითხოვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ აუდიტის ამ შეფასების დროს ჯინჭარაძე ბულვარის დირექტორის მოადგილეა. ერთი მხრივ მისი პირდაპირი ვალდებულება არ იკვეთება, მეორე მხრივ კი აუდიტის ამგვარი ჩანაწერების შემდეგ ირაკლი ჯინჭარაძე დააწინაურეს და იგი ბულვარის დირექტორად დანიშნეს. საიას იურისტი თამარ წულუკიძე, რომელიც ჯინჭარაძის უფლებებს სასამართლოში იცავს, ამბობს, რომ ამ გარემოებების გათვალისწინებით სახეზეა ჯინჭარაძის დისკრიმინაცია.
გამომდინარე იქიდან, მანამდე უკვე არსებობდა აუდიტის დასკვნა ჯერ კიდევ შიდა აუდიტი ჩატარდა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ ოფიციალურ სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაც არსებობდა, რამდენიმე თვე გაბდა და განსხვავებული აზრის დაფიქსირების შემდეგ ირაკლი ჯინჭარაძის მხრიდან სწორედ ამ ყველაფერს მოყვა მისი პოზიციიდან გათავისუფლება, რაც ავტომატურად აჩვენებს იმის ეჭვს, რომ სახეზე არის დისკრიმინაციული მოპყრობა. და ანუ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ადმინისტრაციული წარმოება, რომელიც სრულიად გაუმართავად ჩატარდა. რაც გულისხმობს იმას, რომ ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია დეტალურად განიშნოს გათავისუფლების საფუძვლები. ჩვენ პროცესამდე ფაქტობრივად არც კი ვიცოდით, რა იყო რეალური საფუძველი გათავისუფლების. ანუ ჩვენ უბრალოდ ვიცოდით, რომ ეს იყო აუდიტის დასკვნა, რომელიც გამოიყენა მთავრობამ გათავისუფლების საფუძვლად. თუმცა კონკრეტულად რა დარღვევა, ეს დავადგინეთ ასე თქვა პროცესზე. ანუ წარმოება არ ჩატარებულა და ბრძანებაში ასახული იყო კონკრეტულად
იურისტი თამარ წულუკიძე აცხადებს, რომ სასამართლოზე წარადგინეს აუდიტის დასკვნებში მითითებული აჭარის მთავრობის სხვადასხვა უწყების დარღვევები, გადაცდომები, რომელიც გაცილებით დიდი თანხების დანახარჯზე მიუთითებს. სასამართლოზე ისიც გამოჩნდა, რომ ირაკლი ჯინჭარაძის გარდა არც ერთი შემთხვევის გამო პასუხისგებელი პირი არ გამოვლენილა.
ასე თქვა, ათამდე დაწესებულება, რომელიც შეიძლება შესადარებელი სუბიექტი იყოს ამ შემთხვევაში, და ფაქტია ის ახეზე, რომ ამ ორგანიზაციების მხრიდან შეიძლება დარღვევა ბევრად უფრო მეტი ასე თქვა ფიქსირდებოდეს, თუმცა მათ მიმართ პასუხისგებლობა არ გამოყენებულა. მაშინაც ირაკლი ჯინჭარაძის ბრალეულობა ფაქტობრივად არ დგას, მაგრამ მაინც მოხდა მის მიმართ პასუხისგებლობის გამოყენება და მის მიერ საკრებულოს ხდომაზე გაკეთებული განცხადებიდან რამდენიმე დღეში ავტომატურად მოხდა მისი გათავისუფლება.
საიას იურისტი თამ მარც ოლუკიძე ამბობს, რომ ხშირად პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ზედა ინსტანციაში იცვლება. ამიტომ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოსგან აქვს სწორი გადაწყვეტილების მიღების მოლოდინი.
გაიზიარებს იმ არგუმენტებს, რაც ჩვენს მიერ არის წარმოდგენილი. რაც შეეხება მოთხოვნას, მოთხოვნა გვაქვს ის, რომ მის მიერ ან პირველი ინსტანციის, ბათუმის სახალხო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გაუქმდეს. გარდა ამისა, ჩვენ ვითხოვთ, რომ დაიკისოს საჭიროება რესპუბლიკის მთავრობას ირაკლი ჩინჭერაძის სასარგებლოდ განაცხადოს განაცხადება, ისევე როგორც ვითხოვთ ირაკლი ჩინჭერაძის აღდგენას პოზიციაზე. მე გეტყვით მნიშვნელოვან ფაქტს, რომ დღემდე ბათუმის ბულვარის დირექტორის პოზიციაზე პოზიციაზე თავისუფალი ვაკანტური. ჩვენ უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით გამოვიყენეთ მოთხოვნა, რომ არ დანიშნულიყო სხვა პირი დირექტორის პოზიციაზე და დღემდე თავისუფალია ეს პოზიციაც, მანამ სანამ გადაწყვეტილება საბოლოოდ მიღებული არ იქნება ამ საქმეზე.
უთხრა საიას იურისტმა თამარ წულუკიძემ ჩვენს კორესპონდენტს ეკალორ თქიფანიძეს. თამარ წულუკიძე იცავს ირაკლი ჯინჭარაძის ინტერესებს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გასული წლის ოქტომბერში არ დააკმაყოფილა ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის სარჩელი, რომლითაც ის ითხოვდა თანამდებობაზე დაბრუნებას და განაცდურის ანაზღაურებას. საქმეზე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 23 მარტიდან იმსჯელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს გორის თეატრის წინ მოეწყო დიდი ბრიტანეთის და რუმინეთის ერთობლივი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც აღინიშნება ნატოსა და საქართველოს შორის საკონტაქტო საელჩოება დარჩება ორი წლის ვადით. საკონტაქტო საელჩოების ქსელი 90-იანი წლების დასაწყისში დაარსდა, როგორც ნატოსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის მხარდაჭერის ფორმა. არსებული ინფორმაციით, ორი წლის განმავლობაში საქართველოში სხვადასხვა პროექტის განხორციელება იგეგმება. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
ბრიტანეთი და რუმინეთი იქნება ის ორი ქვეყანა, რომლებიც ნატოსა და საქართველოს შორის საკონტაქტო საელჩოების ფუნქციაში ასრულებენ. ამ მისიით ისინი ორი წლის განმავლობაში დაკავდებიან. ამ პერიოდში ნატოსთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით არაერთი პროგრამა განხორციელდება. გორის თეატრის წინ დღეს ბრიტანეთის და რუმინეთის ერთობლივი ღონისძიება გაიმართა, რომელიც ამ მოვლენას მიეძღვნა. ამინდი გორში ბრიტანული გამოდგა. გაერთიანებული სამეფოს ელჩი მარკ კლეიტონი საზოგადოების წარმომადგენლებს და ჟურნალისტებს ძლიერი წვიმის ფონზე ესაუბრებოდა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებამ გააგრძელოს რეფორმები, რათა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ქვეყნის ინტეგრაციის პროცესი დაჩქარდეს. კლეიტონმა უცხოური გავლენის აგენტების უკვე ჩაგდებული კანონპროექტის შესახებაც თქვა, რომ ამ პროექტის მიღებით საქართველო ევრო და ჩრდილო ატლანტიკურ სტრუქტურებს უფრო მეტად დაცილდებოდა. ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი გასულ კვირას იმყოფებოდა ვიზიტით თბილისში და ჰქონდა ნაყოფიერი შეხვედრები ბატონ დარჩიაშვილთან და პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან. მინისტრმა გასაგებად აღნიშნა, რომ ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს გააგრძელოს დემოკრატიული რეფორმები, რაც ნიშნავს, რომ ველოდებით გაუმჯობესებას მედიის თავისუფლების მიმართულებით, რომ იყოს დაცული საზოგადოების გამოხატვის თავისუფლება. მკაფიოდ გამოვხატეთ პოზიცია უცხოელი აგენტების შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, ეს არ იყო სწორი გზა წინსვლისთვის. არაერთხელ ვთქვი, რომ ამ კანონის მიღება რისკის ქვეშ დააყენებდა საქართველოსა და ბრიტანეთის თანამშრომლობას. გორში იმყოფებოდა ნატოში გაერთიანებული სამეფოს ელჩი დევიდ კუერი. მისი თქმით, რეფორმები, სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლება, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაა ის გზა, რომელიც ქვეყანას ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან უფრო აახლოებს. ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის წევრები და არც 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულების პროცესში ვართ ჩართულები. თუმცა საქართველოში ჩვენ დემოკრატიის განვითარების ძლიერი მხარდამჭერები ვართ. გვწამს, რომ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება დემოკრატიის მნიშვნელოვანი შემადგენელია. ნებისმიერ საზოგადოებას სჭირდება რეფორმები და უნდა გატარდეს ეს რეფორმები იმისთვის, რომ შეუერთდეთ ნატოს. გორში ჩამოსული დიპლომატები ღია ტექსტებით საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში საქართველო კარგავდა ევროპულ პერსპექტივას. რუმინეთის ელჩი საქართველოში რაზვან როტუნდუ აცხადებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს ხალხის ევროპულ და ჩრდილოატლანტიკურ მისწრაფებებს პატივს სცემს და ეს ხელისუფლებამაც უნდა გაითვალისწინოს. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ გააგრძელოს რეფორმები და მოქალაქეების მხარდაჭერა. ქართველ ხალხს მტკიცედ სწამს, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპასა და ნატოში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რომელიც ხელისუფლებამ უნდა გაითავისოს. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მთავრობა და ქართველი ხალხი გაატარებს რეფორმებს, რომლებიც დაახლოებს ქვეყანას ევროკავშირთან და ნატოსთან. საკონტაქტო საელჩოების ქსელი 90-იანი წლების დასაწყისში დაარსდა, როგორც ნატოსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის მხარდაჭერის ფორმა. ორი წლის განმავლობაში ბრიტანეთის და რუმინეთის, როგორც ნატოსთან საკონტაქტო საელჩოები, საქართველოში არაერთ პროგრამას და პროექტს განახორციელებენ. მათ შორის იქნება საინფორმაციო კამპანიებიც.
დღეს გორის თეატრის წინ მოეწყო დიდი ბრიტანეთისა და რუმინეთის ერთობლივი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც აღინიშნა ნატოსა და საქართველოს შორის საკონტაქტო საელჩოებად არჩევა ორი წლის ვადით. ამ თემაზე საუბრობდა გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები აქტიურ ფაზაში შევიდა. როგორც ფერმერთა ნაწილი ამბობს, გაძვირებული შხამქიმიკატებისა და მუშახელის გამო წელს მოსავლის მოყვანა შარშანდელთან შედარებით ძვირი უჩდებათ. კიდევ რა პრეტენზიები აქვთ გლეხებს და ვინ მიიღებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დახმარებას? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
Это ремонт, дохлатадеба шкла, дохлатадеба ремонти, мартус гаучимат, сас შეუდგა, сас გაფუჭებულია გამოუჩვით იმას, შემდეგ დადება დაკავება.
ეს თელაველი მევენახი გიორგი კუპატაძეა. როგორც თავად ამბობს, ვენახში ჩასატარებელი პროცედურები სათქმელად ბევრად მარტივია, ვიდრე შესასრულებლად. ვენახში საგაზაფხულო სამუშაოები ადრიანი გაზაფხულიდან დაიწყო და მალე აქტიურ ფაზაში გადავა. უკვე რამდენიმე დღეა გიორგი კუპატაძის ყოველი დილა სწორედ ვენახში იწყება. მისი ინფორმაციით, ფიზიკურ შრომასთან ერთად მნიშვნელოვანია აგროვადების მკაცრი დაცვა. ეს იმისთვის, რომ მოსავლიანობა მაღალი იყოს. აქედან გამომდინარე, ფერმერს ხშირად უწევს დამხმარე მუშახელის დაქირავება. ეს დამატებით ხარჯს ნიშნავს.
ფინანსანაა ყველაფერი დამოკიდებული. გასვას ფული უნდა, აკავებას თანხა უნდა, პამს ყველაფერს თანხა უნდა. 100 მეტრიან პლანს გასვას უნდა 12 ლარი. გაჭიმა რემონტი რომ მიმდინარეობს, დღეურად არის 50 ლარი, აი ესეთი რამეა. დაკავებას 5-6 ლარი უნდა ეს პლანზე 100 მეტრიანზე. ყველაფერი თანხაზეა დამოკიდებული. მარტო კაცი ვერ შეძლებს, ამას თუ რიგა დაარაკავს, მარტო ერთება აკეთებს. თუ სხვა არის გექტარზე 1-6 ადამიანი მაიც და 7 ადამიანი, 10 ადამიანამდე ადის. ბევრი ხალხი უნდა რა. ბევრი ხალხი და რო მე ეს უკვე დათფება, აი უკვე კვირტი წამოდის. კვირტი რო წამოვა უკვე. უკვე ახშება აღარ შეიძლება. ესა واردება და უკვე გაფუჭებულია რა. შემთხვევით თუ ასარაფერი ახსება.
ვენახში საგაზაფხულო სამუშაოების შემადგენელი ნაწილია ვაზის საყრდენი ბოძების გამაგრება და მავთულის გამოცვლა, გასვლა და დაკავება. შემდეგ რიგებს შორის დარჩენილი ადგილის მოხნა გაფხვიერება. საგაზაფხულო სამუშაოების დასრულების შემდეგ ვაზის წამლობა დაიწყება. როგორც მევენახეები ამბობენ, სულ მცირე 10-12 წამლობაა საჭირო იქამდე, ვიდრე მოსავალი დასაბინავებელი გახდება. მევენახე ზალ დათუაშვილის თქმით,
გასვლა მიმდინარეობს ახლა, მე შეწამლა წავა შხამქიმიკატებით ალბათ. ასე რა. რო თქვათ, რომ ძალიან მომგებიანი არ არის მომგებიანი. ძვირი ჯდება, რომ გითხრა სიმართლე, იმიტომ რომ შხამქიმიკატებია ძვირი. ყოველწლიურად ძვირდება, მექანიზაცია გაორმაგდა, გასამაგდა.
ვენახის შესაწამლად სპეციალური გამფრქვევი მოწყობილობა გამოიყენება. მათ ვისაც ასეთი ტექნიკა არ აქვს, იძულებულია დაიქირაოს. ეს კი ვენახის მოვლის ხარჯებს კიდევ უფრო ზრდის, რასაც ემატება წამლობისთვის საჭირო პესტიციდების ფასი. მევენახე დავით ნაცვლიშვილის თანახმად, ცირემიწიანი ფერმერებისთვის მევენახეობა დიდად მომგებიანი საქმე არ არის.
მექანიზაც როცა ყავდა საკუთარი ტრაქტორი და საწამლი ასევდა ტექნიკა ასევდა გუთანი და კულტივატორი, მაშინ უკვე უფრო მარტივია საკუთარი ტექნიკით გაკეთება და თუ ახლა არ აკავს, მაშინ ისიც ეს ახალი ძე სამდე თახარო და უფრო რთულია, მე თითქმის აღარ აღეს 0-1 უტოდება ამ ვენახის ფასი, ამ ყურდის ფასი თითქმის. თორმე ჯერ და შეიწამოს, თორმე ჯერ ახლა მარტო წამალი, რა ვიცი, გააჩნია, წამლებსაც გააჩნია, ძვირდება რა, აი კონკრეტულად ვერ იტყვი რა თახარდება. ალბათ ერთი საწამლი 600-700 ლარი მაიც უნდა ერთ საწამლზე რომ დააყენო და შეწამო და შეიძლება არც ეყოს.
საგაზაფხულოს ამუშავები ვენახთან ერთად ატმის ბაღებშიც მიმდინარეობს. ეს ხილი კახეთში ძირითადად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მოჰყავთ. სოფელ ჩუმლახში ატმის გასხვლის სამუშაოები დიდი ხნის დასრულებულია. მეხილე ზურაბტორიაშვილის თქმით, მოსავლის შენარჩუნებაზე ზრუნვა პირველი კვირტის გამოტანისთანავე იწყება. ატმისა და სხვა კურკოვანი ხილის მოყვანით დაკავებული ფერმერები ამბობენ, რომ ხილის ფასისგან განსხვავებით მოსავლის მოყვანაზე გაწეული ხარჯი წლიდან წლამდე იზრდება, ხოლო სტიქიის შემთხვევაში დაზღვევის მიუხედავად ზოგჯერ შემოსავლის გარეშეც გირჩებიან.
ეხლა მექანიზაცია ბევრია სოფელში, ძალიან ბევრი ტრაქტორი შეიძინა, ტრაქტორები არ არის ხოლმე პრობლემა მოწამლა, მაგრამ მაინც სათავე სადაც ვირი არის, ტრაქტორის ნაწილები ვირია, სხვა ტრაქტორების გადადაპირასებით იყიდება, მაგრამ ძალიან ვირი დიდია, მაინც ვირია გასა კიდე არგინა უკვე შეწყვილისაც შეფასადებენ და სხვა ყველაფერი ვირი იყიდება. ჩარშიამ ქონდა დაზღვევული, წესაც ვაპირებ დაზღვევა, რა თქმა უნდა, მაგრამ უკვე სადაც აპრილ მაისის თვიდან ხდება დაზღვევები, მაგრამ დაზღვევას მაინც და მაინც არა ვარ კმაყოფილი. იმიტომ რომ რაოდენობით უფრო მეტაც იყო დაზღვევული პროცენტულად, მაგრამ იმდენი მაინც არის საქმე რა. ან მე რასაც აგინაზღაურებენ იქიდა 10% ისევ თვითონვე მიაქ დაზღვევა და ფაქტურად ის აღარ გამოდის რა. ეხლა ისინი ანგარიშობენ მე ციკვირის მერე მოდიან, ორი კვირის მერე და ნასეთ კვირი არის.
მოსავლიანობისთვის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ამინდია. სოფლის მეურნეობაში თვითნებურად დასაქმებული ფერმერები ამბობენ, რომ კლიმატური პირობები პირდაპირ აისახება მოსავლის რაოდენობაზე, ხარისხზე და შემდეგ უკვე ფასზეც. რაც შეეხება რეალიზაციას, წინასწარ ამ საკითხზე ვერ ლაპარაკობენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თითქმის ყოველ წელს მცირემიწიან ფერმერებს სხვადასხვა ფორმით ეხმარება. ესენია საწვავი, სასუქის ან სასოფლო სამეურნეო ინვენტარის შესაძენად სპეციალური ვაუჩერები. ბოლო რამდენიმე წელია ფერმერებს აგრობარათზე თანხა ერიცხებათ, რომლითაც სპეციალიზებულ მაღაზიებში პროდუქციის ყიდვაა შესაძლებელი. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ასეთი პროგრამით ისარგებლებენ მხოლოდ ის პირები, ვისაც თხილის ბაღები აქვს გაშენებული. ვაუჩერების მიღებამდე ბაღების აღწერა, რეგისტრაცია მიმდინარეობს. Процесси ჯერ არ დასრულებულა.
გაძვირებული შხამ ქიმიკატებისა და მუშახელის გამო წელს შარშანდელთან შედარებით გაძვირებულია მოსავლის მოყვანაც. ამის თაობაზე საუბრობდა სიუჟეტში ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და გადაცემის დასრულებამდე რამდენიმე მნიშვნელოვან ამბავს გაგაცნობთ. კერძოდ, მოსკოვში დღეს დაიწყო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავმჯდომარის სი ძინპინის სამდღიანი ვიზიტი, რომლის დროსაც გაიმართა მისი შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. როიტერსის ცნობით, ჩინელ სტუმარს სურს ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება თავის მოკავშირესთან, რაც დასავლეთთან წონასწორობა შეუწყობს ხელს და ასევე უკრაინაში პეკინის, როგორც მშვიდობის მყოფელის პოტენციური როლის გაძლიერება. სი ძინპინი პირველი უცხოელი ლიდერია, რომელიც პუტინს ხვდება მას მერე, რაც ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ რუსეთის პრეზიდენტის დაპატიმრების ორდერი გასცა. მოსკოვმა, რომელსაც სასამართლოს ქმედება აშკარად მტრულ გამოვლინებად მიაჩნია, საპასუხო სისხლის სამართლის საქმეები აღძრა სასამართლოს პროკურორის და მოსამართლეების მიმართ. პეკინი თვლის, რომ ორდერი ორმაგ სტანდარტებს გამოხატავს. რუსეთის ჩინეთის მართველის სტუმრობას მიიჩნევს იმის დასტურად, რომ მას გამოუჩნდა გავლენიანი მეგობარი მტრულ დასავლეთთან დაპირისპირებაში. პუტინმა და სიმ ერთმანეთს მიმართეს სიტყვებით ძვირფასო მეგობარო, როცა ვახშმის წინ შეხვდნენ. ერთმანეთს ოფიციალური მოლაპარაკება დაგეგმილია ხვალისთვის 21 მარტისთვის. სი ძინპინისთვის ვიზიტი წარმოადგენს დიპლომატიურ მცდელობას, რის თაობაზეც მან გამოაქვეყნა 12 პუნქტიანი წინადადება, რომლებიც უკრაინაში კრიზისის მოგვარებას ეხება. სააგენტოების თანახმად, მაგრამ ჩინეთის წინადადებები მხოლოდ ზოგად დებულებებს და არა ომის შეწყვეტისთვის კონკრეტულ ნაბიჯებს წარმოადგენს. და კიდევ ერთი ცნობა, შვეიცარიის უმსხვილესმა ბანკმა UBS-მა გაკოტრების პირას მყოფი ქვეყნის სიდიდით მეორე ბანკი Credit Suisse იყი და ბანკის გაკოტრებას სოფლიო ეკონომიკური სისტემის მდგრადობა შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინა. Credit Suisse-თან სასამართლო დავა აქვს, როგორც იცით, მილიარდერ ბიზნესმენს ბიძინა ივანიშვილსაც. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭერმიშვილი უძღვებოდი, ღმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.